Գլուխ 24-րդ Մաս 4-րդ
«Դուք ես շատ խելացի ես պահել», ասաց Մորոզովը։ Նրանք նստած են Ռոմպոեն կաֆեում։ Ռավիկը նայում էր իր աջ ձեռքը։ Նա մի քանի անգամ սպիրտով արդեն մաքրել էր։ Գիտեր, որ դա հիմարություն է, բայց ուրիշ կերպ վարվել չէր կարող։ Մաշկը հիմա այնպես էր չորացել, կարծես մագաղատ լիներ։ «Դու պետք է խելագրված լինեիր, նրան որևէ բան անելու համար», ասաց Մորոզովը։ «Լավ է, որ մոտդ ոչ մի զենք չի եղել»։
«Ճիշտ ես ասում», առանց ներքին համոզմունքի պատասխանեց Ռավիկը։
Մորոզովը նայեց նրա աչքերին։
«Հո դու հիմար չես, որ դատարանի առաջ կանգնես որպես մարդասպան կամ մահափորձ կատարող»։
Ռավիկը պատասխան չտվեց։
«Ռավիկ»,
Մորոզովը շիշը բարձրացրեց ու թղկալով դրեց սեղանին։
«Ֆանտազիորություն մի արա»։
«Ես ֆանտազիորություն չեմ անում, բայց հասկացիր, երբ մտաբերում եմ, թե ինչ հնարավորություն եմ բաց թողել ձեռքիցս, քիչ եմ մնում խելագարվեմ. Եթե դա մի երկու ժամ շուտ լիներ, ես նրան անպայման քարշ տված կլինեի մի տեղ, կամ մի ուրիշ բան արած կլինեի»։
Մորոզովը բաժակները լցրեց։
«Խմիր, օղի է, էլի կհանդիպես, ձեռքիցս չի գնա»։
«Ինչ իմանաս»։
«Նա դարձյալ գալու է, այ կտեսնես, այդպիսի տիպերը սովորաբար էլի վերադառնում են. Լավ, չանգալ ես քցել, հանգիստ մնա, կենացդ»։
Ռավիկը բաժակը խմեց։
«Ես դեռ կարող եմ հասնել հյուսիսային կայարանը, որպեսզի տեսնեմ, գնում է թե չէ»։
«Իհարկե կարող ես, դու կարող ես նաև նրան հենց այնտեղ սպանել, և ամենաքիչը 20 տարով տաժանակրության գնաս»։
«Այո, կարող էի հետևել, գնում է թե չէ»։
«Եվ ընկնել նրա աչքով ու ինչ կա չկա փչացնել»։
«Ես գոնե պետք է հարցրած լինեի, թե սովորաբար որ հյուրանոցում էի իջնում»։
«Եվ նրա մեջ ամեն տեսակի կասկածներ շարժեիր»։
Մորոզովը նորից լսրեց բաժակները։
«Լսի, Ռավիկ, ես քեզ հասկանում եմ, դու իմ նստել ես և անընդհատ մտածում, թե ամեն ինչ սխալ ես արել. Ձեռք քաշիր այդ մտքերից. Եթե ուզում ես որևէ բան խփիր, ջարդիր, մի մեծ բան, բայց ոչ թանկ. Եթե ինձ ես հարցնում, գնա Ինտերնացիոնալի, Արմավենու սրահում ինչ չկա, ջարդիր»։
«Դա միտք չունի»։
«Ուրեմն խոսիր, պատմիր քեզ հուզող բաների մասին, խոսիր մինչև հալդ կտրվի, դուրս թափիր ինչ մեջդ կուտակվել է և կհանգստանաս, դու ռուս չես, այլապես ինձ կհասկանայիր»։
Ռավիկը նստած տեղնուղվեց։
«Բորիս», ասաց նա, «ես գիտեմ, արնետներին մարդ պետք է ուղղակի ոչնչացնի և ոչ թե նրանց հետ կռվի մեջ մտնի, բայց այդ մասին խոսել ես չեմ կարող. պետք է մտածեմ, թե ինչ կարող եմ անել. ես դա պետք է նախապատրաստեմ, ինչպես վիրահատությունը. եթե հնարավոր է առհասարակ նման մի բան նախապատրաստել, ես պետք է ընտելանամ այդ մտքին. դեռ 14 օր ժամանակ ունեմ, դա շատ լավ է, ուղղակի հիանալի է, ես կսովորեմ հանգիստ լինել»։ «Դու իրավացի ես»։ Մարդ կարող է խոսելուց, իր մեջ կուտակվածը դուրս թափելուց հանգստանալ, դառնալ ավելի լրջամիտ, բայց դա կարելի անել նաև անընդհատ միևնույն հարցի շուրջը մտածելու միջոցով. այդ մտածումների մեջ ատելությունը դառնում է սառը հետևողական նպատակ. ես իմ մտքերում այնքան եմ սպանելու այդ հայկեին, որ մինչև նրա վերադարձը դա իմ մեջ սովորույթ դարձած լինի. 1000-րդ անգամ մարդ ավելի խելամիտ, ավելի հանգիստ կարող է լինել, քան առաջին անգամ. իսկ հիմա արի խոսենք, բայց ուրիշ բանից, թեկուզև այդ սպիտակ վարդերի մասին»։ «Ապա մի նայիր դրանց, այս գիշերվա տոթում կարծես ձյուն լինեն, կարծես գիշերվա անհանգիստ ալեկոծություններից կուտակված փրփուր լինեն»։
«Հիմա դու գոհ ես»։
«Ոչ»,
ասաց Մորոզովը։
«Լավ, նայիր, օրինակ այս ամռանը, 1939 թվականի այս ամռանը, սրանից վարոդի հոտ է գալիս. այս վարդերը նման են այն ձյանը, որը եկող ձմեռ կծածկի եղբայրական գերեզմանները, իսկ Փարիզ ուրախությունների մեջ է. կեցց է չմիջամտելու դարը, մարդկային քարացած սրտերի դարը. այս գիշեր շատերն են սպանվելու, Բորիս. ամեն գիշեր սպանում են մարդկանց, շատերին են սպանում. այրվում են քաղաքներ, ինչ որտեղ փշալարերի հետևում տնքում են հրյաները, չեխերը մեռնում են անտառներում, չինացիներն այրվում են ճապոնական գազոլինով ողողված, համակենտրոնացման ճամբարներում սուլում են մահվան մտրակը. այս բոլորից հետո մի՞թե մենք պետք է սենտիմենտալ կանանց նման նստենք ու արցունք թափենք, երբ անհրաժեշտ է ոչրագործին սպանել. մենք պետք է բռնենք նրան ու ոչնչացնենք, ուրիշ ոչինչ,
Ինչպես հաճախ ենք մեր կամքին հակառակ սպանել միլիոնավոր անմեղ մարդկանց, որոնք մեզանից տարբերվել են լոկ նրանով, որ իրենց համազգեստը մերից չի եղել։
«Այ ապրես»,
ասաց Մորոզովը, «դա արդեն ուրիշ բան է. Դու սովորել ես, թե ինչպես են դանակ բանեցնում. դանակն աղմուկ չունի.
Այսօրվա համար այդքանը բավական է. Ինձ հանգիստ թող. Վերջի վերջո ես պետք է քնեմ, թեև հանգիստ եմ ձևանում, բայց սատանային գիտե, կարող եմ քնել, թե չէ. Հասկանում ես»։
«Այո, հասկանում եմ.
Այս գիշեր ես մտովի անընդհատ սպանելու եմ. 14 օրվա մեջ պետք է դառնամ իսկական ավտոմատ. Հիմա գլխավորը այս երկու շաբաթն ամփորձանք ապրելն է. Այսինքն, հասնել այն օրվան, երբ առաջին անգամ հանգիստ արդեն կարող եմ քնել. Խմելը չի օգնում. Քնաբերը նույնպես. Ինձ պետք է միայն հոգնածությունը քնեցնի, որից հետո հաջորդ օրը ես արդեն ինձ ամբողջովին առողջ կզգամ. Հասկանում ես»։ Մորոզովը որոշ ժամանակ լուռ նստած էր։
«Մի քիչ արիր»,
ասաց նա։ «Կնոջն ինչ եմ անում»։
«Մի բան կանես, կնոջդ քնելը միշտ էլ լավ է. Զանգիր Ժոանին, նա կգա»։
«Ժոանին»։ «Ճիշտ է»։ Չէ՞ որ ինքը ռեստորանում հանդիպեց նրան, ինչ որ բանի մասին էին խոսում, բայց ինչի՞, մոռացել է։ «Դա չեմ անի», ասաց Ռավիկը։ «Ուրիշ առաջարկություններ կան, միայն հասարակ, ամենահասարակ տեսակի»։
«Տեր Աստված, կյանքը մի բարդացրու, կնոջ հանդեպ ունեցած սիրուց ազատվելու ամենաճիշտ եղանակը ժամանակ առ ժամանակ նրա հետ քնելն է. երևակայությանը ազատություն չպետք է տալ. Ո՞ւմ է պետք բնական ակտը արհեստականորեն դրամատիզացիայի ենթարկել»։
«Այդ ասա», վրա բերեց Ռավիկը, «ո՞ւմ է պետք»։
«Որ այդպես է, թող գնամ զանգահարեմ, մի բան կբստրեմ քո օգտին, հոզուր չեմ գիշերային դռնապան»։
«Ոչ մի տեղ մի գնա, յոլա կգնանք. Արի խմենք ու այդ վարդերին նայենք»։ Մեռածների դեմքերը նույնպես լուսնի շողերի տակ այդպես սպիտակ են լինում։ Երկնքից թափվող գնդացրային կրակից հետո։ «Ես դա Իսպանիայում եմ տեսել»։ «Երկինքը ֆաշիստների ստեղծագործությունն է», ասաց այն ժամանակ մետաղագործ բանվոր Պաբլո Նոնասը։ Նրա մի ոտը կտրեցինք։ Պաբլոն դառնացած էր իմ դեմ, որովհետև ես չկարողացա նրա այդ ոտքը կոնսերվացիայի ենթարկել սպիրտի մեջ։ Նրա ասելով իր մի քարորդը թաղված էր։ Պաբլոն չգիտեր, որ իր այդ ոտքը շները տարել էին լափել։